Δεν όλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.
Κύριε Κύρου, μετά την πολύ όμορφη εικόνα που μας δώσατε τόσο για τον παππού και τη γιαγιά, με τις περιγραφές και τα γεγονότα τα οποία αφηγηθήκατε στην προηγούμενη εκπομπή, τον πατέρα σας πώς το θυμάστε και ποια στοιχεία έχετε από τη ζωή του?
Τον πατέρα μου τον βλέπω μέσα από έναν κόσμο μαγικό. Ονομαζόταν Σωτήρης και ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ξενιτεύτηκε νωρίς, μικρός βέβαια, και πήγε στην Αμερική μαζί με άλλους δύο νέους, οι οποίοι ήταν και αυτοί δυτικομακεδόνες, από την περιοχή και μέσα από την Καστοριάθαρο.
Τους γνώριζε από εκεί δηλαδή. Άρα ο πατέρας σας δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη?
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Νεστόρι, που είναι κοντά στην Καστοριά. Ο ένας μάλιστα από αυτούς ήταν και ο Ούλας, για τους παλιούς Θεσσαλονικιούς, γνωστό όνομα, που είχαν και καθαριστήρια μεγάλα, στεγνοκαθαριστήρια. Και με αυτούς τους τρεις, όταν πήγε στην Αμερική, πιάσανε και ένα δωμάτιο και κοιμότανε όλοι μαζί για να έρθει και φθηνότερο το έξοδο.
Πότε φεύγει στην Αμερική?
Ακριβή αυτή δεν έχω.
Περίπου.
Πρέπει να έφυγε γύρω στα τέλη του, αιώνα.
Άρα ο πατέρας είναι ακόμα, δεν είναι σχεδόν 15 χρονών τότε.
Γεννήθηκε το 86, περίπου 15 ετών. Ή μπορεί να έφυγε στο γύρισμα του αιώνα ή στη στροφή του αιώνα. Δεν μπορώ να... Πάντως εκεί γύρω στα 15-16 χρόνια.
Η φωτογραφία που έχετε στο άλμπουμ του 1901, με ένα ποδήλατο. Το 1901 ήταν.
Ναι.
Με ποδήλατο. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Α, τότε φαίνεται εδώ, Θεσσαλονίκη.
Άρα μετά φεύγει.
Πρέπει να έφυγε μετά. Με το ποδήλατο αυτό διάσκεψε τον Ατλαντικό, ας πούμε. Και πιάσανε ένα, νοικιάσανε ένα δωμάτιο και εργάζονταν. Και πάντα έμενε ένας, αυτή τώρα είναι η εύθυμη πλευρά, έμενε για να μαγειρεύει το μεσημέρι. Ο πατέρας μου ήταν πάντα πλακατζής. Μου έλεγε κάποτε, έμεινε αυτός για να μαγειρέψει. Και τους ρώτησε τι να φάμε το μεσημέρι. Και του είπαν εκείνοι, βάλε βράσα κανένα φασόλι. Και ο πατέρας μου το τήρησε στην κυριολεξία. Έβρασε ένα φασόλι ολόκληρο και όταν ήρθαν έγινε ο χαμός. Μετά ακολούθησε κάτι, γράφτηκε σε μια τεχνική σχολή και από εκεί πήρε ένα πτυχίο υπομηχανικού. Στην Αμερική ασχολήθηκε πάρα πολύ βέβαια και με τον αθλητισμό. Δηλαδή έγινε πυγμάχος και έπαιζε σε αγώνες και νομίζω αμείβονταν κιόλας για τις συναντήσεις αυτές τις πυγμαχικές που κάναν. Έφερε όλα τα κενά, με αλφαγιώτα του πολιτισμού, του τεχνικού πολιτισμού, δηλαδή με μοτοσυκλέτες ασχολούνταν, με φωτογραφικές μηχανές, με τέτοια πράγματα που κυνηγούσε. Και μάλιστα βλέπω σε ένα απόκομα εφημερίδες, μιας αμερικάνικης εφημερίδες, τον είχαν πιάσει για παράνομο κυνήγι σε απαγορευμένη εποχή, που σκότωσε ένα πουλί και πλήρωσε 100 δολάρια τότε. 100 δολάρια εκείνη την εποχή ήταν τρελά λεφτά δηλαδή. Στην Αμερική θα έμενε κι άλλο αν δεν έρχονα τα νέα από την πατρίδα ότι είχε κηρυχθεί, στο μεταξύ είχαν κηρυχθεί Βαλκανικοί πόλεμοι. Και τα μαζέψαν και γύρισαν. Και σε λίγο ακολούθησε και ο Παγκόσμιος Πόλεμος. και ήρθαν εδώ αγγλογαλλικές δυνάμεις. Ο πατέρας μου, επειδή είχε ακολουθήσει και τον προσκοπισμό και ήταν στέλεχος των προσκόπων, είχαν προηγηθεί και συναντήσεις του, προσωπικές γνωριμίες με τον Μπάντεν Πάουελ.
Αυτό γίνεται στην Αμερική?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Εδώ πρέπει να έγινε, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Και ορίστηκε σύνδεσμος, στρατιωτικό σύνδεσμος ο πατέρας μου μεταξύ του Αγγλικού Στρατιωτικού Σώματος και των συμμαχικών δυνάμεων και των ελληνικών δυνάμεων. Ήταν πατριώτης ο πατέρας μου και περιττώ να σου πω ότι, κρίνοντας και από την αντίδραση που είχε στην κήρυξη του Ιταλικού πολέμου, που αμέσως ξεσηκώθηκε αυτό εκείνο κλπ, δίνω μια εξήγηση ότι με τον ενθουσιασμό του και με τα αγγλικά του που ήξερε και φυσικά και με την έγκριση του αρχηγού των Ελλήνων προσκόπων, θα ήρθαν σε κάποια μορφή, ας πούμε, βοήθειας. Να απαλλαγεί ένας λόχος βρετανικός από το στρατηγείο και να οριστούν εκεί πρόσκοποι Έλληνες που θα κασκούσαν όλα αυτά τα καθήκοντα. Και φυσικά με το τέλος του πολέμου έπρεπε να κοιτάξει το μέλλον του, το οποίο παρουσιάστηκε με την μορφή της εταιρείας Ford. Είχε γνωριμίες ο πατέρας μου με τους μερινούς Αμερικανούς και του δώσαν την αντιπροσωπεία εδώ για πρώτη φορά που έρχονταν η Ford να αντιπροσωπευτεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τα γραφεία εκεί στην Καρόλου Ντίλα, ανεβαίνοντας επάνω αριστερά, εκεί που είναι ο σημερινός ΟΤΕ. Και μια μέρα με κάποια μανούβρα που έκανε ένα φορτηγό αυτοκίνητο μέσα, από απροσεξία του οδηγού έριξαν μια μεσοτυχία και έπεσε ο τείχος στον πατέρα μου επάνω, που του έσπασε τη λεκάνη σε δύο σημεία, έπεσε στο στήθος του, του κατέστρεψε τον πνεύμονα και ήταν δύο χρόνια και παραπάνω στην Ελβετία, στον Ταβός της Ελβετίας, με εγχειρήσεις και κόντρα εγχειρήσεις. Είχε πάει βέβαια και η μητέρα μου εκεί, στεγούνταν δίπλα του, και είχα πάει κι εγώ σε κάποια φάση και έμεινε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο έμεινε κι εγώ εκεί πέρα, μικρός, ήμουνα 4-5 ετών τόσο. Γυρνώντας ο πατέρας μου πίσω στην Ελλάδα, είδε ότι η δουλειά με τα αυτοκίνητα δεν προχωρούσε, γιατί είχε αναλάβει κάποιος να τον αντικαταστήσει, ο οποίος είχε κακή διαχείριση, έχασε την αντιπροσωπεία ο πατέρας μου και ασχολήθηκε για ένα διάστημα με τις κινηματογραφικές ταινίες. Έγινε μια εταιρεία διανομής ταινιών, Κύρο Φιλμ, η οποία και αυτή δεν περπάτησε, πήγε 1,5 χρόνο. Και μετά, τέλος πάντων, κατά το 1930, έκανε χρήση του διπλώματος που είχε μηχανικού και τοποθετήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρέτησε μέχρι το θάνατό του, το 1942. Είχε μια τάση να ασχολείται με κάθε τι το καινούριο, με όλες τις καινοτομίες, δηλαδή με τις νέες καινούριες εφευρέσεις, με τα ποδήλατα, με τις μοτοσυκλέτες, με τις φωτογραφικές μηχανές, τα πάντα. Στην Ελλάδα η επιστροφή του ήταν σαν μασκαρεμένος. Ενώ όλοι τότε τρέφανε μουστάκια, ο πατέρας μου ήρθε με ξυρισμένο το μουστάκι, όπως όλοι οι Αμερικάνοι ήταν τότε εκεί πέρα. Και του έβαινε το παρατσούκλι ο ξυρισμένος. Ασχολήθηκε και με τον προσκοπισμό στη συνέχεια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30, με τον γυμναστικό σύλλογο Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε δημιουργηθεί, είχε ιδρυθεί το, μιλώ για τον αθλητικό σύλλογο, είχε ιδρυθεί στις αρχές του αιώνα και ήταν από τα ιδρυτικά τα μέλη και ο πατέρας μου. Και βέβαια ένα άλλο προσόν του ήταν, έτσι αδύνατος όπως ήταν, χόρευε πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία και είχε φέρει εδώ στην Ελλάδα και τις κλακέτες που είχε μάθει στην Αμερική. Και μου μάθανε και εμένα κλακέτα, στο jig dance αυτό, ας πούμε. Θυμάμαι, μου έλεγε, όταν είχε εδώ τη μοτοσυκλέτα, και νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν η πρώτη μοτοσυκλέτα εδώ στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε.
Πότε γίνεται περίπου αυτό, περίπου?
Το 12-13, κάπου τότε. Και τα βλέπω ο παππούς με αυτά και τα θεωρούσε ως και ένα δαιμόνια, να πούμε, τι μηχανές, πράγματα είναι αυτά. Έφυγε ένα πρωί και το μεσημέρι που γύρισε στο σπίτι που το ρωτούσε πού ήσουν, πήγα, λέει, στα Σέρας. Που νόμιζε ο παππούς ότι τον δούλευε, ότι... Όχι, λέει, πατέρα, πήγα και ήρθα. Και καταλαβαίνεις τότε, γίνει δρόμοι, χωματόδρομοι ήταν, αλλά για τον παππού ήταν αδύνατο να φανταστεί ότι... να το διανοηθεί ότι πήγε και γύρισε στα Σέρας μέσα σε 3-4 ώρες, ξέρω εγώ. Ήταν ο πατέρα μου και ανήσυχο πνεύμα, δηλαδή του άρεσε πολύ να κάνει φάρσες. Τότε σε εκείνη την άσχημη την περίοδο που περνούσε στο σανατόριο, γιατί αναγκάστηκαν οι γιατροί να του αφαιρέσουν τον ένα τον πνεύμονα, γιατί είπαμε είχε πέσει ολόκληρος τείχος στο στήθος του. Του αφαιρέσαν τον ένα πνεύμονα και αποκαταστήσαν τη λεκάνη του που είχε σπάσει σε δύο σημεία και φυσικά η επόμενη ήταν να κοντένει και το ένα το πόδι λίγο. Έτσι ελαφρώς καταλάβαινε κανείς από μακριά ότι κούτσελε. Τις πρωταπριλές ξεσήκωνε όλη την ελληνική παροικία. Τους ειδοποιούσε ότι ήρθε τηλεγράφημα, έφτιαχνε φτιαχτά τηλεγραφήματα, ότι ήρθαν τα άλλα. Ότι θα περνούσε ο Βενιζέλος από το Νταβός, εκεί μέναμε. Και καλό θα ήταν η ελληνική παροικία να τον υποδεχτεί στο σταθμό. Και κατέβαιναν όλοι με σημαίες και λουλούδια και τέτοια και να περνάει ο ένας ο σειρμός και να έρχεται ο άλλος και άντε θα είναι στο άλλο το τρένο και όχι στο άλλο και λοιπά και ώσπου να βραδιάζει και τότε καταλάβαινε θα ήταν φάρσα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη το θυμάμαι από βραδύ που θα ξημέρωνε πρωταπριλιά τα ματάκια του έτσι ανοιγόκλυναν, σκεφτόταν τι φάρσες θα έκανε την επομένη. Και ήταν ουκολίγες αυτές. Κάποτε κυκλοφόρησε μια προφορική βέβαια εντολή στο Δημαρχείο όλα τα κάρα του Δήμου να συγκεντρωθούν στην πλατεία Βαρδαρίου, στο Βαρδάρι, για επιθεώρηση. Και το Βαρδάρι τότε ήταν μέσα στη σκόνη, η πλατεία ούτε είχε... και το τραμ περνούσε γύρω-γύρω από την πλατεία. Οπότε έγινε το χαμός εκεί. Τι συμβαίνει, ήρθαν από το Δήμο, γιατί τα κάρα εδώ και λοιπά. Μα λέει, περιμένουμε, θα έρθει επιθεώρηση.
Κύριε Κύρο, πολιτικά ο πατέρας σας πού εκείνη το ήταν άνθρωπος που...
Ο πατέρας μου ήταν δημοκράτης.
Και ήταν και όλη η οικογένεια και δηλαδή και ο...
Όχι η οικογένεια. Η οικογένεια δηλαδή του παππού.
Τα αδέρφια του, για παράδειγμα.
Τα αδέρφια του όλα ήταν βασιλικοί.
Πώς έγινε αυτό, πώς το εξηγείτε εσύ?
Δεν ξέρω, ίσως και η θητεία του έξω στην Αμερική. Ο πατέρας μου ήταν ο μόνος που, πώς να σου πω, ημίγαμε στο γάλα, στο σόι του παππού. Όλοι ήταν εκεί βασιλικοί.
Οι διαφωνίες τους μέχρι πού έφταναν? Είδες διαφωνίες?
Δεν... Ο καθένας είχε τις αυτές, δεν...
Γιατί μιλάμε για εποχές αρκετά έτσι με πάθη, πολιτικά κτλ.
Ναι, αλλά μέσα σε μια οικογένεια τι θα γινόταν?
Μπορούσατε και τα κρατούσατε.
Ναι. Επιστρέφοντας ο πατέρας μου από την Αμερική έφερε βέβαια ολόκληρη πρίκα. Κάτι εργαλεία, κάτι μηχανές, κάτι... Η πρίκα αυτή αυξήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά τους πολέμους, μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Που και τους Αγγλέζους που είχαν έρθει εδώ. Και όλα αυτά τα πράγματα, με κάτι όπλα σκίες και κάτι τέτοια πράγματα, μάζεψα στο υπόγειο. Και εκεί γινόταν χαμός. Με τα σπαθιά, με τα ξύφη, με τα όπλα. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ σε στιγμές περισυλλογής κατέβαινα και τα χάζευα, μη κουράσα και τα καμάρωνα.
Ο πατέρας με εσάς πώς ήταν? Το φοβόσασταν?
Όχι, όχι. Ο
πατέρας ήταν αυστηρός μαζί σας? Είστε και μοναχοπέδι βέβαια, οπότε...
Αυστηρός δεν ήταν ο πατέρας μου, είχαμε μία κατανόηση αμοιβαία. Του άρεσε να λέω την αλήθεια. Μιλούσαμε αγγλικά με τον πατέρα μου για να κάνω κι εγώ το training. Γιατί ο πατέρας με παρακίνησε και πήγα στο κολέγιο.
Ήταν ανεκτικός σας απέναντί σας? Σαν παιδί φαντάζομαι δεν μπορεί να σας ταυτίσει.
Όχι, ήταν τρυφερός. Ναι. Ήταν πολύ τρυφερός.
Πώς την έβαζε αυτή την τρυφεράδα του? Με λόγια, με κινήσεις, με βλέμμα, πώς?
Με χάιδευε δύο στα μικρά μου τα... Όταν ήμουν μικρός, στην αγκαλιά του με έπαιρνε, συνέχεια με γύριζε, με φωτογράφιζε, φωτογραφιζόμασταν. Παντού είναι φωτογραφίες με τον πατέρα μου.
Θυμάστε κάποια χαρακτηριστική στιγμή που να σας είπε κάτι, είτε πολύ καλό, είτε αυστηρό? Ήταν τόσο πολύ ισορροπημένα όλα τα γεγονότα?
Όχι, θυμάμαι μια φορά που με χαστούκησε ένα γερό χαστούκι μου έδωσε, γιατί του είχα πει ψέματα. Τον πατέρα μου τον χάσαμε, δηλαδή, πολύ νέο με τα σημερινά τα δεδομένα. Πέθανε το 1942, μια χρονιά, τη χειρότερη χρονιά ίσως, μέσα στη γερμανική κατοχή από πλευρά στερήσεων και πείνας και τέτοια. Και ήταν 56 ετών. Πέρασαμε δύσκολες μέρες, δύσκολες χρονιές. Με εκείνο το φοβερό το χειμώνα, με τις ανέχειες τότε στα χρόνια της κατοχής. Το οποίο οι σημερινοί δεν μπορούν, οι νέοι δεν μπορούν να τα συλλάβουν. Πως ήταν, έπεφτε ο κόσμος, πέθανε στους δρόμους. Να αναφέρω ακόμα πως ο πατέρας μου είχε μάθει να παίζω και σκάκι, αλλά και τάβλη. Και συχνά, ιδίως στα καλοκαίρια που παραθερίζαμε, περνούσαμε τις ώρες μας παίζοντας τα παραπάνω παιχνίδια. Παίζαμε κανονικά, δεν έκανε χατήρια, ούτε ο πατέρας μου έκανε χατήρια και φυσικά εγώ σαν νεότερος έβαζα τα δυνατά μου να τον κερδίσω. Στα μαθηματικά βέβαια πολλές φορές με βοηθούσε ο πατέρας μου. Μου έδινε κάποιες νήξεις κλπ. Για να προχωρήσω στα μαθήματά μου τότε να επιλύσω κάτι ασκήσεις και τέτοια πράγματα. Οι γονείς μου περνάνε συχνά και από τους στίχους μου μέσα και μου έρχονται στο νου τώρα δύο ποίηματα που θα σας διαβάσω που αναφέρεται η παρουσία τους. Το ένα είναι «Η απέναντι όχθη» και είχε γραφτεί αυτό το 1992. Ο πατέρας μου έζησε 56 χρόνια στη γη. Η μητέρα μου 86 και δεν κουράστηκε. Αθρίζω τα χρόνια που έζησαν και τα διαιρώδια του δύο. Έτσι λοιπόν βγάζω τη σημερινή μου ηλικία. Έχουμε ζήσει τόσο πολύ, πιο πολύ από όσο μας μένει να ζήσουμε. Και παρόλα αυτά, ακόμη δεν ξέρουμε. Ακόμη δεν μάθαμε τα όρια των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε ή να ζήσουμε. Οι άνθρωποι συνήθως αργούν να καταλάβουν. Προσφεύγουν σε επιχειρήματα κάποιων άλλων εποχών. Αγωνίζονται για κοινωνικές ή όποιες άλλες απελευθερώσεις. Δεν υποπτεύονται πως η ελευθερία είναι κατά βάθος μια δουλεία δίχως αντιπαροχή. Τώρα βρίσκομαι στην απέναντι όχθη. Μας χωρίζουνε μίση αβυσαλέα που κάποτε θα ξεχαστούν. Η φωνή μου περνώντας μέσα από τους φωταγωγούς και τα θηροτηλέφωνα φτάνει βραχνή και απρόσωπη στα αυτιά σας. Μέσα σε αυτά τα αποφόρια που βλέπετε αναπηδούσαν κάποτε θηρία ανήμερα. Το δυναμικό της ζωής κάθε στιγμή αφανίζει. Δεν τελειώνει ποτέ. Στην έξοδο συνωστισμός. Και το δεύτερο ποίημα φέρει τον τίτλο «Εκδοχή τέταρτη» και έχει ως εξής. Ο προθύστερος χρόνος μας παίζει παράξενα παιχνίδια. Αυτούς που δεν έχουν ακόμη πεθάνει τους παρουσιάζει νεκρούς. Τους άλλους από χρόνια φευγάτους τα μεσημέρια να πίνουν τα τσίπουρα μαζί μας και να χασκογελούν. Είναι η ανάπλαση των ονείρων που περιπλέκει τους χρόνους. Είναι που χάνεσαι στα μπέλια και στις τόσες χάλκινες φωνές. Η τελική ευθεία θα το δείξει. Ψηλά στον ουρανό σμήνι πετούν τα αποδημητικά πουλιά. Μνήμες φτερωτές επιστρέφουν στις ρίζες τους.
Ενόλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.
Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Ανέμου ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αέτος και χωρίς